Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Wishing you all the good luck the coming year can bring. Yan ang ating happy day para sa Lunar New Year. Happy day, di ba, Ruth?
Yes.
Yes. At syempre, kasama rin natin sa kabilang linya ang kaibigan ni Ruth na si Michelle Chen, all the way from Melbourne. Good morning, Michelle.
Good morning.
Yes. Thank you for joining us on the second day of the celebration of the Lunar New Year. Yes. Okay. Ibabahagi niyo sa atin ang celebration o kung paano ninyo sineselebrate ang Lunar New Year. Unang-una, Michelle, your background is Taiwanese but you grew up or you studied in the Philippines. Tama ba? Can you share that?
Tama po. So parang lumaki ako sa Pinas. So during then, yung experience ko is like from the Filipino-Chinese perspective. Tapos after that, kami ni Ruth, actually, we moved to Taiwan. Tapos we also worked there for a few years. And doon namin na-experience kung paano naman sinaselebrate ng mga Taiwanese yung Chinese New Year. Which is kind of the same, pero kind of different din.
So, ibig sabihin, sa Pilipinas pa lang, magkakilala na kayo ni Ruth?
Opo. Actually, since grade school.
Oh, wow! Magkababata!
Yeah. Opo.
So, sobrang saya at magkasama kayo to Taiwan and then to Australia.
Yeah.
Oo. Now, share with us, nung bata ba kayo, magkasama na kayo kung mag-celebrate ng Lunar New Year? Pero sa atin, hindi Lunar New Year, madalas ang tawag, ano, kundi Chinese New Year.
Oo nga po. Actually, pagdating ng Australia, tsaka ko nalaman na parang, dapat pala Lunar New Year yung tawag.
Oo, para maging inclusive siya.
Opo.
So, simulan natin, Ruth, paano kayo nagsiselebrate? Magkasama ba kayo? May times na magkasama kayo or sa family lang?
Mostly with family, like with New Year's Eve, usually magda-dinner lang, simple family dinner, ganyan. And then usually like mga among friends parang mag-message lang kami, mag-send kami ng mga messages or na Happy New Year, ganon, yun lang.
So sa Pilipinas yun, pero madalas maraming pagkain.
Yes.
Ano naman, syempre, Ruth, you are of half Chinese ka, diba? Dahil your dad is of Chinese background.
Yeah.
So, hati ba yung celebration? May pagkaing Pilipino? Ano ang handa?
Mostly Chinese food. So, mayroon yung mga steamed fish, meron yung, syempre yung mga longevity noodles, ganyan, para pampahaba daw ng
dapat
buhay.
Dapat daw hindi pinuputol yun, no?
So, yun, may noodles, and then sa family namin, I don't know with other families, pero sa family namin, pag Chinese New Year, usually meron siyang fresh lumpia. So, yung talaga ikaw gagawa ng sarili mong lumpia, ganyan. So, yung sa amin kasi is like sobrang gusto namin yung luto ng lola namin. So, yun yung isa sa mga specialty niya. So, pag Chinese New Year, laging may fresh
laging
lumpia.
Laging meron yun.
Yeah.
Oo. Ikaw naman, Michelle, ano ang laging meron sa handaan ng Chinese New Year for you? Or sa family mo?
Actually, iba-iba din. Pero usually may mga food, parang sabi nila na lucky daw. Like, kunwari, may fish. Tapos yung fish daw, bawal mo ubusin para, ano daw, like, for the next day, may pagkain ka pa. Yung ibig sabihin nun, yung parang never ka maubusan ng pagkain.
Mm-mm.
Tapos meron din, like, mga apple. Ano yung ibig sabihin pa? Kasi it sounds like, parang apple sounds like peace daw. Tapos yung orange, parang lucky. Yun yung mga fruits na laging nandun. Pero hindi naman necessarily kinakain. Parang pang display lang sila. Pero in terms of food, parang kahit ano naman. Usually Chinese food. Kasi, you know, Chinese New Year. Tapos minsan kasi, pumupunta kami sa Gloria Marie's. Tapos may parang event din for like mga Chinese.
So pupunta rin ba kayo sa Binondo? Ikaw, Ruth?
Bihira.
Dahil maraming tao.
Maraming, since sobrang daming tao doon. Chinatown, ganyan. Pero, minsan lang kami pupunta ng Binondo, actually, pag Chinese New Year.
Mm-mm. So, from Philippines, lumipat kayo ng Taiwan. At syempre, ikaw, Michelle, your background is Taiwanese, ano? Ano yung nakita mong difference ng celebration sa Pilipinas at sa Taiwan?
Yung difference, I think the first, yung sa Pinas kasi parang one day lang. Tapos, nung bata kami, wala pang holiday nun. So, parang for us, it's just a normal day. Tapos, pagdating ng Taiwan, yun yung parang Christmas nila. Parang, usually, like, mga 10, umabot ng 10 days and a break. Tapos, lahat ng tao, kasi nag-work yung mga tao. Parang sa Pinas din, lahat ng tao nag-work sa city, pero yung house nila sa probinsya, so parang ganun din sa Taiwan. So during Chinese New Year, yun yung lahat ng tao umuwi. Tapos pati kami, like, nag-work kami sa Taipei, tapos during Chinese New Year, pupunta kami sa Kaohsiung, which is the south. Tapos lahat ng mga relatives din namin babalik. So parang family reunion, parang Christmas ng Pinas yung sa Taiwan.
Ikaw, Ruth, ano yung nakita mong pagkakaiba nung tumira ka sa Taiwan? Sa pagkain. Pagkain tayo lagi.
Siguro yung parang mas nakita ko na mas prominent sa Taiwan in terms of food is yung parang matang ba yun?
Oh, yeah.
Yeah, yung parang triangular siya na ano, nakabalot.
Ang tawag dito? Parang fortune cookie? Parang
hindi,
ganun
hindi siya
lang.
Fortune cookie. Yung parang glutinous rice siya.
Ah, okay.
Na yung sticky rice siya. Tapos naka-shape siya na parang triangle. Parang pyramid.
Oo.
Ganon na meron siya. Minsan meron siyang ano, meat sa loob. Ganon. So, maraming ganon na nakita ko sa Taiwan. Tapos na-try ko rin siya. Masarap naman siya. Pero yung sa Philippines kasi parang bihira ko siya makita. Or baka nasabi nun, dalang. Ganon.
So, sa celebration, sabi nyo pareho na laging may food at syempre ito yung sama-sama yung family. Just like Filipino celebrations, ano. Pero kayo ba, do you put up decorations as well? Kasi meron dyan, alam ko nagsasabit sila nung red, ano nga tawag doon?
Hongpao.
Oo.
Yeah.
Do you do that? Sa iyo, Ruth?
Sa bahay namin, hindi. Yung hongpao pinapamigay yon. May lamang pera yon. So kung nalag mga elders, yung mga let's say mga parents, mga auntie uncle namin. So binibigyan kami ng ano ng ampao. Hongpao is like the Mandarin. Ampao is like yung parang medyo nasanay na Hokkien or Filipino. So yung ampao binibigay yun sa mga bata ganyan. So hindi siya exactly decoration. In terms of decoration, sa bahay namin hindi kami masyado nagde-decorate. Pero yung sa Taiwan, yung may mga nabisita kami na houses, they put up yung mga signages na food, the Chinese word for food, na baliktad siya. They put it on the doors, ganyan, and then they decorate the house na may mga red or gold colors, which are like parang yung prosperous colors, ganyan, very lucky color in the Chinese culture.
May madadagdag ka, Michelle?
Yeah, same lang din.
Same lang din. Oh, sige. Yeah. Pag-usapan naman natin ang celebration ninyo ng Chinese New Year o Lunar New Year dito na sa Australia. Pero bago yan, ilan po munang mga paalala. At nagbabalik po tayo sa programang Filipino ng Radyo SBS. Kasama pa rin po ninyo, Annalyn Villata. At syempre, ang ating kasama sa studio, si Ruth. At mula sa Melbourne, si Michelle. Nandiyan ka pa, Michelle? At ngayon naman, pag-usapan natin, since pareho kayong nasa Australia na, ano yung celebration na ninyo? Paano na kayo nagsiselebrate ng Lunar New Year? Ruth?
Wala. Not as much as ano sa Philippines or Taiwan. Parang, wala kasi ako masyadong like group na people na mga Philchai din. Mm-hmm. And then Michelle is in Melbourne. So parang, there's no really reason to like go out and on my own to have dinner.
So hindi ka naman pumupunta sa mga kunwari mga events ng Lunar New Year?
If may opportunity, yeah, like if available to go out, ganyan, lalabas naman ako. But this year hindi masyado.
Ikaw, Michelle, ganun din ba o mas masaya dyan sa'yo?
Hindi pa ako pumunta sa mga events, pero last year, alam ko may mga events sa yung Crown Casino, like may mga lion dance sila, tapos may mga decorations. Tapos this year, I think kaka-start lang din nila, like this week, may mga events sa Chinatown, tapos may mga pagkain. So siguro pupunta ako doon para lang kumain.
Kumain, oo. Hindi ba kayo nagluluto o gumagawa ng sarili ninyong dim sim?
No.
Hirap.
Bibili na lang. Linuto na.
Ready ng kainin. Opo. So sa tingin niyo from Philippines to Taiwan to Australia, bakit lalo sa'yo, Ruth, being half Chinese, ano, bakit mahalaga for you na makibahagi o to take part in the celebration of the Lunar New Year?
For me kasi it's more, I think it's more of like cultural tradition kasi siya. Yun yung kinalakan ko na na sineselebrate namin ng buong pamilya namin, ganyan, extended family. Tapos yung sa mga friends din na like si Michelle, like yung sa school, ganon, na yun din yung nakasanayan talaga namin. So for us, it's more of yung, it's an opportunity for us to be, to get together like as a community and celebrate something na it's very important in our culture. Ganon.
Ikaw, Michelle, dahil lang ba si Ruth, yeah, o more than that?
For me, excuse to eat. Saka, syempre, yung angpao. Kasi yung red envelope, masaya din makatanggap ng pera.
Lalo kung madami, di ba? At malaki yung laman.
Opo.
Ang Lunar New Year o Chinese New Year para sa inyong dalawa, may mga sinasabi dyan, may sojak, di ba? Ang 2020, a year of the rat. Naniniwala ba kayo dun sa meaning o dala ng year of the rat? Do you follow it?
We're both year of the rabbits eh.
Oh.
Yeah.
Kaaway nyo ba ang year of the rat o hindi naman?
Hindi naman. Actually, sabi nila, mas parang we should be more careful pag year down ng zodiac namin instead of like year ng iba. So, for me, hindi naman siya like sobrang important na yun yung gumagabay sa akin like for everyday, ganun. Hindi naman. Parang, I appreciate it na yung it kind of helps describe like ano yung personality nga ng person, ganyan. But to that extent lang. Hindi naman siya na parang kailangan may mga lucky color, lucky number. Hindi naman, for me personally, hindi ko siya kinoconsider as much as the other people.
Ikaw, Michelle?
For me, tinitingnan ko lang siya. Kunwari, pagsabi nila na parang, oh, okay, lucky yung year na to sa inyo. Like, ano, mas magiging successful ka. Then, nakikinig ako. Pero kunwari, pag sinabi niya na, oh, kailangan mag-ingat, yun yung masyadong ayoko siyang isipin. Kasi feeling ko, pag inisip ko siya, saka mangyayari. So, pag positive, naniniwala ako. Pag negative, I ignore it.
Arbitrary.
Which is, oo, di ba dapat ganun? Pag maganda, susundin.
Oo, siyempre.
At sabi nila, ang year of the rat daw, is the year to be strong. Dahil ito ay year of, ang rat ay sinisimbolize ng vitality o yung pagiging malakas at matatag. So, sa tingin ninyo, ang bawat isa sa atin naniniwala man sa zodiac o hindi, magdadala ito kaya ng katatagan para sa ating lahat. Ruth?
Sana po. Sana.
I think so. I hope so. Yeah. I mean, like, it's like the start, the year, like the Western New Year started, like, medyo a lot of things have happened since, mm-hmm, diba? So parang feeling ko it's, like, I think every year naman na kailangan, kailangan natin na talagang maging matatag, ganyan. Like, we have to think positive na, despite all the things that have happened, na parang we should still be positive and optimistic na marami pang good luck or good things would happen for us this year. We just need to be like more conscious of ourselves and try to help others as much as we can.
Very well said. Ikaw, Michelle?
Same lang din.
Hindi pwedeng daig o mataasan.
It was so well said.
Oh, at sabi nga nila, ang bagong taon, lalo na ang kumbaga, ang bagong taon, dala nito ay bagong pag-asa at syempre bagong pagkakataon para sa ating lahat, diba? So, dahil New Year, ano ang inyong wish or nais or you aim to do or sana meron ang Year of the Rat para sa ating lahat? Ruth? O paunahin natin si Michelle.
Michelle naman.
O, si Michelle.
Hindi naman kaya-kaya.
So I think, kasi yun din yung sabi ni Ruth na parang marami na nangyari. So I guess to be more positive lang talaga. Tapos I guess since sabi mo nga yung rat is like matatag, tapos parang strong, it's like to never give up. Like pag may gusto kang gawin, try lang at try. Parang ano, kahit na wag madismaya, just be positive and just keep doing what you're doing. Tapos I feel like that will apply for the rest of the year and the rest of your life and it will help you succeed. Parang ganun.
At hindi lang sa Year of the Rat, di ba?
Opo, like forever.
And Ruth?
Ako naman yung gaya-gaya na. Joke
lang.
It's, I would say it's like similar, in the same vein na yun nga, parang you have to actually watch out like for others, help others out. I think like it's important to really look out for others na, you know, you think of like welfare of others, hindi lang yung sarili mo. So it's also about giving, being giving, being cheerful. Na I think that's what's kind of important in the coming year. Na yun yung important trait that we need to encourage others to do as well. Mm-hmm. Like yung talagang helpful, hindi lang yung parang sarili lang yung iniisip. Kasi yun yung minsan problem din na in any community, ganun na if you think too much of yourself, parang walang aasenso, mahirap yung umasenso ng ganun.
So kailangan natin lahat ng suporta ng bawat isa. Lalo exactly. Na sa mga nangyayari ngayon na mga sakuna, yung mga kalamidad. Ano. So thank you at syempre Happy Lunar New Year sa inyong dalawa at syempre sa lahat ng nakikinig sa atin. Maligayang Lunar New Year sa inyong lahat.
Happy Year.
Ano man ang inyong tawag dyan, Chinese New Year, Lunar New Year, it doesn't matter as long as nagkakaisa tayo at we celebrate the season, sabi nga. Thank you, Ruth Genevieve Ong, at syempre kay Michelle Chen mula sa Melbourne. At syempre, ngayong araw din na ito ay paggunita ng Australia Day at syempre may mga kaganapan sa buong Australia. Nasaan man kayo, sana kayo ay mag-iingat sa mga selebrasyon na inyong pupuntahan. Sa pangalan po ng ating makasamahan sa SBS Filipino, Ana Limbilata nagpapaalam sa inyo at bumabati ng isang maganda, ligtas na Lunar New Year at celebration nitong Australia Day. Magandang umaga sa inyong lahat!
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.